გამოირჩევა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრეთში. რუსეთის სარაკეტო დარტყმას ნიკოლაევზე მსხვერპლი მოჰყვა. რადიო თბილისმა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ვირტუალური წამყვანები შექმნა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა დღეს ხუთშაბათია 27 აპრილი მუშაობას იწყებს Media Holding Hereti საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს. ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება. სპიგენ რაუ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერსა და საგარეო უწყების ხელმძღვანელებს შეხვდება. მთავარი განსახილველი საკითხი ევროინტეგრაციის პროცესში პროგრესი და გამოწვევები იქნება. ასევე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის შემდეგ რეგიონში არსებული უსაფრთხოების საკითხები. სავარაუდოდ სპიგენ რაუ ისაუბრებს მესამე პრეზიდენტსაც, რადგან პოლონეთი უკვე რამდენიმე თვეა ელოდება საქართველოს ხელისუფლებისგან ნებართვას ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი და პოლონელი ექიმები დაკომპლექტებული სამედიცინო მისია დაუშვან მესამე პრეზიდენტთან მისი ჯანმრთელობის გამოსაკვლევად. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასებები, თუ რას ამბობენ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე საქართველოში.
ერთი ნაციონალური მოძრაობა და მის გენერალური მდივანი აუცილებლად დააყენებს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს. ეს არის პირველი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე და მეორე ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა.
პოლონეთი არის მთავარი ლობისტი საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების. პოლონეთი არის არაღიარების პოლიტიკის მხარდამჭერი სეპარატისტული რეგიონების და ღიად აშკარად ყველა ფორუმზე მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამიტომ ძალიან პატივისცემით და ყურადღებით უნდა მოვეპროთ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მათ შორის სააკაშვილთან დაკავშირებულ საკითხებს.
ჩვენთვის ყველაზე ისეთი ახლობელი ბიძაშვილი სახელმწიფო, რომელიც ძალიან აქტიურად ხარს უჭერს ჩვენ დასავლეთში გაწევრიანება და დასავლეთ ოჯახში დაბრუნებას. რა ხალხი ხელშემშველი ფაქტორი მათ შორის არის უკავს პოლიტიკები და მათ შორის სააკაშვილის кейსი ევროპარლამენტელმაც აღწერეს, რომ მათ არის ხელშემშველი ფაქტორი, მინიმუმ ამიტომ მაინც ველოდები, რომ პოლონეთი ამ საკითხებს ისაუბროს. იმასო თავი გავანებოთ, რომ ზოგადად პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტს პოლონეთში საკმაოდ ახლო ურთიერთობა ჰქონდა სააკაშვილთან და ესმით, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი. არ მოკლედ მე ვუშვებ, რომ ამ თემაზე იქნება საუბარი.
ჩავა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრეთში, სადაც 4-5 მაის კონსერვატორთა საერთაშორისო კონფერენციაა დაგეგმილი. ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კონფერენციის სპიკერების ჩამონათვალში ამოხსენებული ღონისძიებაზე ღარიბაშვილის მონაწილეობაზე ბუდაპეშტში მოქმედი ორგანიზაცია წერს, რომელიც კონსერვატიული უნგრული კვლევითი ინსტიტუტი და ამ კონფერენციის მასპინძელია. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგენას შეანათქვამი, ირაკლი ღარიბაშვილს ჯერა, რომ საქართველო არის კონსერვატიული საზოგადოებაზე ქრისტიანობაზე დაფუძნებული უნიკალური ღირებულებები შექმნილი ქვეყანა. პრესის თანახმად, ჩარშანდელი კონფერენცია ორიენტირებული იყო ღმერთის სამშობლოს ოჯახის ღირებულებებზე. წლევანდელი დევიზი კი არის „ერთად ძლიერები ვართ“ და ის ფოკუსირებული იქნება ლიბერალების კოშმარზე, ეროვნული ძალების საერთაშორისო გაერთიანებაზე. დასავლეთი კი ქართული ოცნებით იმედგაცრუებულია. როგორც ირკვევა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ბრიუსელში ჩასულ ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთობლივი ბრიფინგის ჩატარება არ მოისურვა. ევროპარლამენტში კი ამ ვიზიტის შესახებ საერთოდ არავინ იყო ინფორმირებული, როგორც მწვანეთა პარტიის მრჩეველი ევროპარლამენტში. თამარ გუგულაშვილი განმარტავს სახელმწიფო მეთაურების ვიზიტების დროს ეს უჩვეულო მოვლენა, ისევე როგორც ფაქტობრივად ყველაფრის მეტყველია ის ფაქტი, რომ შარლ მიშელი ირაკლი ღარიბაშვილის გვერდით არ დადგა. ეს კი თბილისსა და ევროპის დედაქალაქ შორის ღრმა კრიზისზე მიუთითებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ თამარ გუგულაშვილის კომენტარი.
ბატონი ღარიბაშვილის ჩამოსვლის შესახებ ჩვენ გავიგეთ ერთი დღით ადრე, მგონი ვიზიტიდან ერთი დღით ადრე, და ისიც იყო ნატოს ვებგვერდზეიდო ამის შესახებ, შეხვედრის შესახებ, და შემდეგ ვიკითხეთ, რა თქმა უნდა ლოკალურად ვიკითხეთ, თუ ევროკავშირთანაც იყო რაიმე კონტაქტი და თუ ევროსტრუქტურებსაც ასევე მიმართა საქართველოს მხარემ, რომ მომხდარიყო რაიმე შეხვედრა. ევროპარლამენტიდან ჩვენ გვეპასუხეს, რომ ასეთი ინფორმაცია მათ საერთოდ არ გააჩნიათ. ეს ფაქტი, რომ შარლ მიშელმა საერთოდ ბრიფინგი არ გააკეთა დიპლომატიურ ენაზე, ძალიან ბევრ რამე შეიძლება ნიშნავდეს, მაგრამ კონტექსტის განსხვავებით, განსაკუთრებით იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც საქართველოსთან არის, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან ნათელი მესიჯი, რომ მას ექნებოდა ძალიან სერიოზული საუბარი.
დღეს ნიკა გვარამიას თავისუფლების მოძრაობა ოპოზიციასთან გამართავს შეხვედრებს. შეხვედრის მიზანი მთავარი არხის დირექტორის უკანონო პატიმრობის შეწყვეტისთვის კონსოლიდაცია. მოძრაობის წევრებმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ ისინი არასამთავრობო სექტორთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ოპოზიციასთან იწყებდნენ კონსულტაციებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია სამომავლო გეგმების შესახებ ბაჩანა შენგელიას მოუსმინოთ.
ჩვენ ვიწებთ ახალ ეტაპს ბრძოლის და მათ შორის ეს ამ ეტაპის ერთ-ერთი ნაწილი არის ის, რომ ჩვენ ვაპირებთ კოორდინაციაში ვიყოთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან. ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად გავაძლიეროთ წნეხი, როგორც შიდა, ასევე საგარეო წნეხი იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ძალუც დღეს მიიღონ გადაწყვეტილება ნიკა გვარამიას გათავისუფლების თაობაზე.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოში მიმდინარე ახალ ამბებს მოგიყვებით. სუმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევში. რუსეთის მიერ წუხელ განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით რაკეტები მოხვდა ერთ მრავალსართულიან და ერთ კერძო სახლს. ნიკოლაევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვიტალი კიმის ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა სავარაუდოდ გამოიყენეს C-300 ტიპის 4 რაკეტა. ნიკოლაევის ოლქში საჰაერო განგაში ადგილობრიობის დროით ღამის პირველი საათიდან იყო გამოცხადებული. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის დოკუმენტალურად დადასტურებული აქვს, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 2023 წლის 24 აპრილამდე დაიღუპა 8572 და დაიჭრა 14451 სამოქალაქო პირი. უმაღლესი კომისრის ოფისის განცხადებით, რეალურად მსხვერპლი გაცილებით დიდია, რადგან ოკუპირებული და ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების რაიონებიდან ვერ ხერხდება ინფორმაციის დროულად მიღება და გადამოწმება. უკრაინაში ქალაქ ხერსონთან ჩანს რუსეთის არმიის მიერ ანტონოვსკის ხიდისთვის გახსნილი ცეცხლის შედეგად დაიღუპა იტალიური გამოცემის ლა რესპუბლიკას კორესპონდენტის ადგილობრივი ასისტენტი ბოგდან ბიტიკი. გამოცემის კორესპონდენტი კორადო ზუნინო, რომელიც რეპორტაჟს ამზადებდა უკრაინის ჯარის მიერ გათავისუფლებულ ხერსონში, სამოქალაქო მოსახლეობის ყოფის შესახებ ხარშია დაჭრილი და საავადმყოფოში მოათავსეს. იტალიის ხელისუფლების თანახმად, ზუნინო რუსეთის დრონის თავდასხმის შედეგად დაიჭრა. La Respublica's რედაქცია ამტკიცებს, რომ ჟურნალისტებს სნაიპერებმა ესროლეს. უკრაინის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება. ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვროდ მონაცემებით უკრაინაში ომის დაწყებიდან აპრილის დასაწყისამდე მოკლეს მედიის 8 წარმომადგენელი, მათ შორის რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი კიევში ვერა გირიჩი. პოლონეთის პროკურატურამ რუსეთის საელჩოსა და სავაჭრო წარმომადგენლობის ანგარიშებზე არსებული თანხების კონფისკაცია მოახდინა. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის ელჩმა პოლონეთში სერგეი ანდრეევმა. მისი თქმით, საუბარია დიდ თანხებზე, როგორც პოლონურ ზლოტებში, ისე ამერიკულ დოლარებში. ანდრეევმა განაცხადა, რომ საელჩოსა და სავაჭრო წარმომადგენლობის ანგარიშებზე ბანკ სტანდარტში არსებული ანგარიშებიდან ამოღებული თანხები პოლონეთის პროკურატურის ანგარიშებზე გადაირიცხა. ამის შესახებ შეტყობინება გადაეცა რუსეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობასაც. შემდეგ ელჩის თქმით, ბანკმა სტანდარტმა განაცხადა, რომ შეწყვიტა თანამშრომლობა საელჩოსთან და დახურა ანგარიშები. ელჩმა მომხდარი დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონფერენციის უხეშ დარღვევა შეაფასა. პოლონეთში რუსეთის საელჩოს ანგარიშები 2022 წლის მარტში გაყინეს, მალევე მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. ამის მიზეზი გახდა პოლონეთის ხელისუფლების ეჭვი, რომ თანხები რუსეთის საელჩოს ანგარიშებიდან შესაძლოა ხმარდებოდა ტერორიზმის დაფინანსებას ან უკანონოდ მოპოვებული ფულის რეცხვას. საპასუხოდ რუსეთის მხარემაც გაყინა პოლონეთის საელჩოს ანგარიშები მოსკოვში. შეუძლებელია მშვიდობის მიღწევა ტერიტორიული დათმობების ხარჯზე. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს 1991 წლის საზღვრებში. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჩინეთის პრეზიდენტთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ დაწერა ტელეგრამში. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მშვიდობა უნდა იყოს მყარი და სამართლიანი, დამყარებული საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე და პატივს სცემდეს გაეროს წესდებას. მშვიდობა ტერიტორიული კომპრომისებით შეუძლებელია, თქვა ზელენსკიმ. ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ ხარეებმა განიხილეს კიევისა და პეკინის ურთიერთობების საკვანძო თემები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შესაძლო თანამშრომლობის გზებს მდგრადი და სამართლიანი მშვიდობის დასამყარებლად, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. ზელენსკის პრესმდივანმა სერგეი ნიკოფოროვმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ უკრაინისა და ჩინეთის სამშვიდობო გეგმებმა შეხების საერთო წერტილები იპოვეს, კერძოდ ბირთვული იარაღის არ გამოყენების საკითხში. ომის დაწყების შემდეგ პირველ საუბარს ზელენსკისა და სინძიპინ შორის მიესალმა თეთრი სახლი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს სტრატეგიული კომ კომუნიკაციების კოორდინატორმა მოლაპარაკებებს კარგი ახალი ამბავი უწოდა. ამასთან ჯერჯერობით უცნობია გამოიწვევს თუ არა ეს კონტაქტი წინსვლას მშვიდობიანი მოგვარების საკითხში, აღნიშნავენ ვაშინგტონში. კირბის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ მიუღია წინასწარი შეტყობინება სატელეფონო საუბრის შესახებ, იტყობინება ამერიკის ხმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ მოსკოვი ხედავს პეკინის მზადყოფნას ხელი შეუწყოს მოლაპარაკებების პროცესის მოგვარებას. ამასთან სამინისტროს წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ უცხოების ოფიციალურ კომენტარებში განაცხადა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ვაშინგტონის მიერ მართულმა კიევმა ადეკვატურად მიიღონ მშვიდობისკენ მოწოდებები. სინძიპინმა მოლაპარაკებების შედეგად განაცხადა, რომ ჩინეთი მტკიცედ შეუწყობს ხელს მოლაპარაკებების პროცესსა და ცეცხლის შეწყვეტას უმოკლეს ვადებში. პირველად ქართულ ციფრულ და სამოუწყებლო სივრცეში რადიო თბილისმა ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ვირტუალური წამყვანები გიორგი და ნინო შექმნა. რადიო თბილისის დირექტორი რამაზ სამხარაძე ამბობს, რომ წამყვანებს ნებისმიერი მოცულობისა და სირთულის ტექსტის წაკითხვა შეუძლიათ. ამ მიმართულებით რადიოს ფეისბუქ გვერდზე ბევრი სიახლე იგეგმება, მათ შორის სარეკლამო მიმართულებით, აღნიშნავს რამაზ სამხარაძე. რადიო თბილისი პირველია ქართულ მედია სივრცეში და პროექტი ნელ-ნელა დაიხვეწება, ცხადია ტექნიკურად უფრო გაიმართება. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკოს ისვაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.